Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 11-iyul, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda zo'ravonlik, o'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan rossiyalik inson huquqlari himoyachisiga ayblov e'lon qilindi. Jazo: chinozlik inson huquqlari himoyachisi 27 yashar ayol tovlamachilikda ayblanib qamaldi.
$2000 berganman deb bitta e'lon qildi Muhiddin Qodimurodov. Sud hay'ati bularni 2 yil turar qanaqa qildi-da?
Kamsitish: BMT oliy komissari O'shda o'zbeklar diskriminatsiya qilinmoqda deb bayonot berdi. Qarilik gashdi. Vazirlar mahkamasi pensiya ta'minoti to'g'risidagi nizomga o'zgartirish kiritdi.
Bu hali odamlarni cho'ntagidan pul olib qo'yib biror narsa qilishmi? O'sha pulni baribir kelajakda qaytarib oladi pensiya qilib.
Cheklov: O'zbekiston aeroportlari atroflari ham tamakidan xoli hudud deb e'lon qilindi. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Namanganda xo'roz tuxum tug'di.
Hali bedananing tuxumi qani? Bo'lganmi bedananing tuxumi? O'sha razmiyatdagilar.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Namanganda xo'roz tuxum tuqqani to'g'risida bugungi dasturimizning oxirrog'ida xabar qilamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ayrim yangiliklar. Rossiyadagi NTS kompaniyasining O'zbekistondagi shubasi bo'lmish O'zdin robita shirkati Toshkentdagi Labzak bosh savdo va xizmat markazi yopilganini ma'lum qildi. Shirkat rasmiy saytida mijozlar uchun qo'yilgan bildirishnomada Shayxontohur tumanidagi markaziy idoraning texnik sabablarga ko'ra yopilgani aytiladi. Shirkat rahbariyatining bildirishicha markaziy ofis yopilgani munosabati bilan mijozlarga xizmat ko'rsatish Amir Temur ko'chasidagi 2-sonli idoraga ko'chgan. Bundan avval 7-iyul kuni O'zbekiston Davlat aloqa inspeksiyasi shirkatning 208 stansiyasini noqonuniy ishlab kelgan deb topib, ularni yopish haqida buyruq bergan edi. MTS O'zbekistonda 3000 dan oshiq stansiyaga ega va aloqa inspeksiyasi qarori bilan bu stansiyalarning 10% ishdan to'xtatildi. MTS O'zbekistonga nisbatan O'zbekiston huquq tartibot idoralari yalpi tekshiruv jarayoni boshlashidan avval shirkatning O'zbekistonda 9 million mijozi borligi aytilayotgan edi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari yuridik shaxslar faoliyatini tekshirishni muvofiqlashtirish tartibiga oid nizomga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra nazorat idoralari tadbirkorlarni rejali tekshiruv haqida u boshlanishidan kamida 30 kun avval yozma tarzda xabardor qilishi lozim. Nizomga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra yillik tekshiruv jadvalini hozirlash uchun berilgan muhlat ham 1 oyga qisqargan. Agar bu o'zgartirishlarga qadar Senat muvofiqlashtirilgan 1 yillik reja jadvalini 20-dekabrga qadar tasdiqlagan bo'lsa, bundan keyin 20-noyabrga qadar kelasi yilga belgilangan rejani ma'qullashi lozim bo'ladi. Qozog'iston havo mudofaasi kuchlari rahbari general Nurjan Mukanovning bugun matbuotga bildirishicha, Qozog'iston va Rossiya birlashgan havo mudofaasi tizimi barpo etishga doir o'zaro kelishuvga erishgan. Bu haqdagi tegishli hujjat Mukanovga ko'ra kelasi yil imzolaniladi. Rossiya harbiy rasmiylariga ko'ra mazkur kelishuv imzolangan taqdirda Qozog'iston bilan chegaradosh Rossiya havo hududlarini qo'riqlash Qozog'iston havo mudofaasi kuchlari zimmasiga topshiriladi. Birlashgan havo mudofaasi tizimi barpo qilish rejasiga muvofiq Rossiya Qozog'istonga S-300 rusumidagi havo mudofaasi tizimlarini yetkazib beradi. Rossiya hozirga qadar Armaniston va Belarus bilan qo'shma havo mudofaasi tizimiga oid shunday kelishuv imzolagan. Ozodlik to'lqinlarida 11-iyul yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Suriya muxolifati namoyandalarining Rossiya hukumati rasmiylari bilan Moskvada o'tkazilgan muzokaralari tomonlar yondashuvini o'zgartira olmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan o'tkazilgan bugungi so'zlashuv nihoyasida muxolifatdagi Suriya milliy kengashi rahbari Abdulbosit Said shunday bayonot berdi. Suriya muxolifati Bashar al-Asad iste'foga chiqmaguncha muloqotga bormaydi, Rossiya hukumati esa bu haqda boshqacha qarashdi, dedi muxolifat yetakchisi. Ayni paytda Abdulbosit Said Moskva Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga oid yangi taklif hozirlagani va bu taklifning kelgusi uchrashuvlarda muhokama etilishini bildirdi. Qohira markazidagi Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi Misr Oliy konstitutsiyaviy sudining seshanba kungi qaroriga norozilik bildirmoqda. Oliy sud prezident Muhammad Mursiyning tarqatib yuborilgan parlamentni o'z ishini davom ettirishga chaqirig'ini konstitutsiyaga zid deb topdi. Yakshanba kuni prezident Mursiy Islomiy partiya namoyandalari aksar o'rinni egallagan so'nggi parlament yangi konstitutsiya qabul qilinib, yangi parlament saylangunga qadar o'z faoliyatini davom ettirish haqidagi farmonni imzoladi va shu bilan mamlakatni boshqarib kelayotgan Oliy harbiy kengash bilan ochiq ziddiyatga kirishdi. Bugun minglab srebrenitsaliklar, 8000 dan oshiq musulmon erkagining serb jangarilari tomonidan qirg'in qilinganiga 18 yil to'lishini xotirlash marosimiga yig'ildi. Bugun 1995-yilgi qirg'inda o'ldirilganlardan yana 520 nafarning shaxsi aniqlanishi munosabati bilan yangi dafn marosimi o'tkazildi. Srebrenitsadagi ommaviy qabrlardan olingan jasad qoldiqlari DNK analizidan o'tkazilib, qurbonlar shaxsi aniqlanmoqda. Mazkur xotira marosimi munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Srebrenitsa qirg'ini 20-asrning eng qora qilmishlaridan biri bo'lib qolajagini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Zamira Shukur o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. Bugungi dasturimizda, demak, Moskvada 32 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojirini o'ldirishda gumon qilinayotgan inson huquqlari instituti xodimi Tatyana Kudryavtsevaga ayblov e'lon qilindi, biroq uni himoya qilayotgan inson huquqlari tashkilotlari o'zbekistonlik mardikor Kudryavtsevani zo'rlashga uringanida o'zini himoya qilib, uni pichoqlab qo'yganini aytmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Shu yilning 1-iyulida soat 16:40 Moskva viloyati Solnechnogorsk tumani Radishiva temiryo'l bekati yonida Kudryavtsevaga noma'lum shaxs hujum qilgan va zo'rlashga uringan. Deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib bergan rossiyalik taniqli advokat Aleksey Паршин.
Пытался он ее изнасиловать, попытки предпринимал, когда уже начал ее затаскивать, сначала там пытался целовать, там обнимать.
Bu shaxs uni zo'rlashga uringan, uni quchoqlagan, o'pishga harakat qilgan va butazorga torta boshlaganda ayol qarshilik ko'rsatgan. Shu paytda yonida olib yurgan qo'ziqorni terganda ishlatiladigan sayyohlar pichoq bilan o'zini himoya qilish maqsadida zo'ravonni bir marta pichoqlagan. Keyinchalik biqinga sanchilgan pichoq yurakka tekkani aniqlangan. Va Kudryavtseva telefon orqali chaqirtirgan tez yordam mashinasi yetib kelgunicha bu shaxsning joni uzilgan. Tatyana o'sha joydan o'tib ketayotgan notanish erkak va ayolga yordam so'rab murojaat qilgan, lekin ular hodisa joyidan ketib qolgan, deya tafsilotlarini gapiradi advokat Aleksey Паршин. Tuman tergov qo'mitasi qotillik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atdi. Prokuratura esa qotillik ataylab sodir etilganini iddao qilib, Tatyana Kudryavtsevani hibsga olish to'g'risida sudga ariza kiritdi. 6-iyul kuni Solnechnogorsk tuman sudi bu arizani rad etib, Kudryavtsevani shaharni tark etmaslik tilxati asosida qo'yib yubordi. Prokuratura Kudryavtsevaga nisbatan zo'rlik ishlatilgani, mehnat muhojiri ekanligi aniqlangan shaxs unga tan jarohat yetkazganini inobatga olishni istamayotir, deya davom etadi huquq faolini himoya qilayotgan advokat Паршин.
Об этом человеке нам известно пока очень мало, нам известно, что это гражданин Узбекистана.
Bu shaxs haqida bizda ma'lumot ozroq. Uning O'zbekiston fuqarosi ekani ma'lum. Uylangan, chunki uning xotini jabrlangan taraf sifatida sud materiallarida keltirilmoqda. Temiryo'lning boshqa stansiyasida ishlab yurgan. Bu shaxs 2 hafta oldin aynan shu posyolkada boshqa bir ayolni zo'rlashga uringan. Lekin yordamga kelgan velosipedchi uni qutqarib qolgani to'g'risida taxminlarimiz bor, deydi advokat. Tergovni olib borayotgan va o'zini Mikhailova deb tanishtirgan Solnechnogorsk tuman tergov qo'mitasi xodimasi Ozodlikka hozircha mazkur ish yuzasidan biror izoh berilmasligini aytdi. Tuman tergov qo'mitasidan olingan qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan shaxs haqiqatan 1980-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi, familiyasi Nazarov, Rossiya hududida yashash va ishlashga rasmiy ruxsatnomasi bo'lgan. Tergovchilar 6-iyul kuni o'tkazilgan sud mahkamasida bu jinoyat tafsilotlari to'g'risida o'zgacha fikrga ekanini ma'lum qilishgan. Ularning taxminicha, Radishova temiryo'l bekati yaqinida qo'zg'arin terib yurgan Tatyana Kudryavtseva Nazarov bilan uchrashib qolgan. Ular orasida qandaydir kelishmovchilik yuzaga kelgan va Tatyana Nazarovga shaxsiy adovat bo'lgani uchun pichoq bilan tashlangan va o'ldirgan. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti 41 yoshli Tatyana Kudryavtsevani o'z himoyasiga oldi. Memorial matbuot markazi rahbari Yuliya Klimova tashkilot tergovchilarini obyektiv taftish olib borish, ish materiallarida ko'rsatilgan sud tibbiy ekspertiza xulosalari va tuman shifoxonasi ma'lumotnomasiga e'tibor qaratish zarurligini aytadi. Tatyana Kudryavtseva anchadan beri o'zi inson huquqlari himoyasi sohasida ishlab keladi, deydi Yuliya Klimova.
Она с нами тоже иногда сотрудничает, работает над некоторыми нашими изданиями. Ну и да, давние наши коллеги.
У біз білян базан хамкарлик қилади. Бир нечта нашримиз устида иш олиб боради. Қолаверса у бизнинг кўп йиллик касбдошимиз. Компьютер сахифалаш устаси. Татьянанинг ўзи ҳимояга муҳтож бўлиб қолганда биз албатта уни ҳимоямизга олишга ҳаракат қилдик, деди Юлия Климова. Терговчилар o'ldirilgan o'zbekistonlik muhojir Nazarovning xotini va bir nafar farzandi bo'lganini ochiqlashdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekdeb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Saytimizga to'g'ridan-to'g'ri kira olmasangiz, xabarlar.info proxy sayti orqali kirishingiz mumkin. Endi e'tiboringizga tinglovchimizdan olingan xabarni havola qilmoqchimiz. Qorasuv tuman Savay qishlog'ilik 1948-yilda tug'ilgan Abdullayev Toshtemir 11 iyul kuni qamoqxonada vafot etdi. Bu haqda O'sh viloyati Qorasuv shahridan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Abdulloh ismli tinglovchimiz xabar qildi. Abdullohning aytishicha, marhum Abdullayev Toshtemir diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib, Qirg'iziston sudi tomonidan 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, jazo muddatini Bishkekdagi 47-chi zonada o'tayotgan edi.
2009-yil oktyabr oylarida kirib, uni tahrirga, shu odamni uyini tintuv qilganda o'rgan. O'sha o'rgan kirib, uyga tintuv qilgan, tintuv qilamiz, obis qilamiz deganda, obis qilishman, mana deb turib, qisqasi disklar narsa bergan, mana senga shu kerakini deb traktor bergan, o'zini e'tiqodi, iymonini mustahkam turib, shunaqa bergan.
Qanaqa mutaxassisligi qanaqa edi? Nima ish qilardi o'zi?
Oddiy oqsoqol edi, xalq ichida oddiy oqsoqol.
Oqsoqol. Nima sababli o'lgan? Sog'lig'i tufaylimi, qiynoqdanmi, nimadan?
Insult bo'lib.
Insult bo'lib.
Ha, insult bo'lgan chida.
Rasmiy versiyaga ko'ra insult bo'lgan, shundaymi?
Bir marta, ikki marta insult bo'lib, ancha qiynalib yotdi, chiqmadi, yotib-yotib uyiga kelib mana bo'ldi-da.
Toshtemir Abdullayevning qamoqxonada vafot etgani to'g'risidagi xabarni qorasuvlik yana bir tinglovchimiz Avazxon ham tasdiqladi. Uning aytishicha, Qirg'iziston ma'murlari joriy yilda fuqarolarni diniy motivlar bilan ta'qib qilishni biroz susaytirgan.
Hozirgi mahalda indamayapti. Bu shu 2009-yil, 2010-yil, 2011-yillari ko'p bosimlar bo'ldi Hizb-ut Tahrirga. O'shdan, Qorasuvda, Navqatda bilasiz mana. Jallovoddan, Suzovdan ko'pchilik olib kirgan. Shu mahalla 2009-yil bu otaxon ham olib kirgan.
Ha, o'sha hozir bu yili uncha emas-a, 2012-yilda. Ya'ni
2012-yil buncha emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu kunning voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. 10-iyul kuni chinozlik huquq faoli 27 yashar Gulnoza Yo'ldoshova tovlamachilikda ayblanib, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qullikka tushgan yaqinlarining himoyasi uchun kurashib, huquq faoliga aylangan Gulnoza Toshkent viloyatidagi militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini ham odam savdosiga aloqadorlikda ayblab kelayotgan edi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman sudining 10-iyuldagi hukmiga ko'ra Gulnoza Yo'ldoshova Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan tovlamachilikda ayblanib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda ozodlikka Gulnozaning otasi Yo'ldoshali Yo'ldoshov ma'lum qildi.
Tovlamachi deb tuhmat qilishyapti. Bu qizimizni turmada raka urishibdi, bo'yniga olasan deb. Sudda Muhiddin Hodimuratov mendan 2000 dollar olgan deb yolg'onda Gulnozani bo'yniga gapirdi. Sütte. Bu Muhiddin Hodimuratov tuhmat gapi. Gulnozdan olmadim dedi. Mani turmada urib, hamma yog'imni yanchib tashlashdi. Bo'yningga oldi dedi Gulnoza. Sütti basharasiga gapirdi to'g'ri. Muhiddin Hodimuratov gapi bo'yicha berasan, bo'lmasa ustingdan yozib katta tepalarga murojaat qilaman. Degani uchun 2000 dollar berganman. Yana 1000 dollar berishim kerak unga deb sudda e'lon qildi Muhiddin Hodimuratov. Hodimuratov gapini ma'qullab sud hay'ati Gulnozani 2 yil surat qanaqa qildi-da. Muhiddin Hodimuratov ilgarigi vaqtda militsiya xodimi bo'lib ishlagan. Hozirgi kunda vositachi, bunaqa til bilan aytganda vervolchik. O'zbekistondan Qozog'istonga odam sotadigan, o'tkazadigan inson.
Gulnoza Yo'ldoshova o'tgan yilning 23-dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida 2011 yilning mart oyida o'z akalari va yana bir necha yigit sobiq militsiya xodimi vositachiligida Qozog'istonga yaxshi ish, yaxshi maosh haqidagi aldov va'dalar bilan olib ketilib, u yerda qul qilib ishlatilgani haqida gapirganida. Gulnoza Yo'ldoshova shundan keyin o'zi mustaqil ravishda odamlarni Qozog'istonga qul qilib sotish bo'yicha tekshiruvlar olib borgan va O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi a'zolari safiga qo'shilgan. 2012 yilning 9 aprel kuni Gulnoza Yo'ldoshova O'zbekiston prezidenti maslahatchisi vazifasini bajaruvchi mulozim qabulida bo'lgan va bu uchrashuvdan 2 kun o'tib Yo'ldoshova hibsga olingan. Gulnoza Yo'ldoshova bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Gulnoza Yo'ldoshova ataylab uyushtirilgan jinoyat qurboni bo'lmoqda.
Gulnozani qo'lga olish bu umuman uni qilmagan ishi bo'yicha bunga ayblashini sababi Toshkent viloyati Chinoz tumanida kuch ishlatar tizimlari, ya'ni militsiya, prokuratura, milliy xavfsizlik xizmati, hokim nimaga aralashgan odam sotishga. Gulnozani ikkita akasini Qozog'istonga sotib olishgan, o'rta qul sifatida ishlatilgan. Gulnoza yuqori tashkilotlarga arizalar yozgan, jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida mana o'sha odam sotgan nimani, o'sha u ham o'sha chinozli odam, lekin u o'sha organlar bilan hammasi bilan haligi ishlab nima apo-chapo bo'lib yurgan. Ana asosiy sabab buni do'shini o'chirish va hech qayerga yozmaslik.
Chinoz tumani hokimiyati rasmiylari va prokuraturasi xodimlaridan mavzu yuzasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Joriy yilning 1-avgustidan boshlab O'zbekistonda mahalla maslahatchilari va sarbonlarining oyliklari 20%ga oshiriladigan bo'ldi. Shuningdek, alohida mehnat sharoitlari inobatga olingan holatlarda o'zini o'zi boshqarish tizimida ishlayotgan shaxslarning oyliklariga 12% qo'shimcha haq to'lanadigan bo'ldi. Bu me'yor 9-iyul kuni Prezident Karimov tomonidan imzo chekilgan o'zini o'zi boshqarish organlari ishchilarini rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan joriy qilindi. Ozodlik radiosi ushbu farmonning mohiyati, uning ijrosi bilan bog'liq o'zgarishlarni Toshkent viloyatidagi mahallalardan biri misolida o'rganib ko'rdi.
1-avgustdan boshlab mahalla maslahatchilari va sarbonlarning oyliklari 20%ga oshiriladigan bo'ldi. Shuningdek, alohida mehnat sharoitlari inobatga olingan holatlarda o'zini o'zi boshqarish tizimida ishlayotgan shaxslarning oyliklariga 12% qo'shimcha rag'batlantirish kiritilishi mumkin. Bu rag'batlantirish 9-iyul kuni Islom Karimov tomonidan imzo chekilgan o'zini o'zi boshqarish organlari ishchilarini rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari nomli farmoni bilan joriy qilindi. Farmonda aytilishicha, bu rag'batlantirishdan maqsad yoshlarni ma'naviy ma'rifiy ruhiy yuksalishi, milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, aholini ijtimoiy himoya qilish va oila instituti, jamiyatda totuvlik va hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan mahalla rahbarlari va xodimlari mehnatini taqdirlash ekanligi aytiladi. Ozodlik radiosi ushbu farmonning mohiyati, uning ijrosi bilan bog'liq o'zgarishlarni Toshkent viloyatidagi mahallalardan biri faoliyatida o'rganib ko'rdi.
Siz maslahatchimisiz bitta? Men o'shani so'ramoqchi edim-da, masalan, oyliklar 20% ga 1-avgustdan ko'tarilar ekan prezident qarori bo'yicha. Hozir qancha olardinglar, endi qancha bo'ladi? O'shani bilmoqchi edik.
Hozir 104000 kartochkaga tushadi, 104000 qo'limizga olamiz, 208000.
Demak, 20% oshadigan bo'lsa, taxminan yana 40000 qo'shilar ekan-da, to'g'rimi? 1-avgustdan shunaqa 1-avgustda shunaqa bo'lar ekan. Endi masalan, sizning mahallangizda mana shu hammasi bo'lib nechta xodim ishlaydi? Demak, mahalla qo'mitasi raisi,
raisi, nasotibamizda bir sardor, bitta sardor va posbonlari bor.
Posbonlar nechta sizlarda?
Posbonlar 10 ta ekan.
Posbonlarga ham bir stimul to'g'risida gapirilganda, ular qilolmasa qanaqa bo'ladi unda?
Mana sardor borlar-da, mana sardor dokumentalni ishchilar, bular pul oylik olarlar hokimiyatda. Har posbon yordamchilari oylik olishmaydi, qarashishadi faqat.
Yaxshi, sardor qancha oylik olardi va oylik ochsa qancha bo'ladi? Hozir
mana sardorniki bir xil.
Ha, demak u 208000 oladi.
Bir xil oyligimizni. 208000.
Bu aholi soniga qarab belgilanadimi yoki nimaga qarab belgilanadi? Nechta odam ishlashi?
Aholi soni mahalla yig'ini raislariniki aholi soniga qarab belgilanadi oylik ish haqi.
Masalan, sizning raisingiz qancha oladilar? Aholi soniga qarab mahalla raisini oyligi belgilanar ekan.
Oylik olinadi. Ha, belgilanadi. 146000 plastik olaman, 146000 qo'limga olaman.
146000, 146000. Masalan, boshqa mahallalarda qanaqa bo'lishi mumkin? Ko'proqmi?
Bo'lsa o'qi, chunki ularni aholisi 7000 aholi uylar bor, 6000 oshig'i bor, 3000 aholi bor, har xilda.
Endi mana bu mahalla posbonlarini bir xizmati nimadan iborat, o'shani tushuntirib bera olasizmi?
Mahalla posbonlarini xizmati bu har doim baribir oqsoqol o'qoli bo'ladi, baribir qaysi ma'noda bankomatlar bo'yicha ishlaydi, voyaga yetmaganlar bo'yicha ishlaydi, keyin anu noqobil qabul oilalar bilan birgalikda ishlaydi, keyin mana bu jamoat tartibini saqlash bo'yicha ishlaydi, obodonlashtirishda turadi, mana bitta butuanita nima deydi rabochiylar ishlaydiku, kelajak nazorat qiladi, shirkatlar nazorat qiladi.
Sardorni funksiyasi nima?
Sardor funksiyasini aytdim.
Posbonlarcha nima farqi bor? Posbon bilan sardor.
Posbon mana masalan bankomatga keladiku, mana bu nimalarni xatni chaqiruv qog'ozlari. O'shanda bolani chaqiradi, uni jo'natadi. Obodonlashtirish hashar bo'lsa, bolani chaqirib birga ishlatadi. Birganida yuradi, maktablarga boradi birganida, har qaysi sinfga kerak bo'lsa. Ubanlarda unga yordam keladi, to'g'rimi?
Demak, o'sha maslahatchi bitta maslahatchi, hamma mahallada bitta.
Ha, bitta ma'rifiy axloqiy tarbiyalar bo'yicha maslahatchi bo'ladi. U bitlarning ishlari notinch, noqobil oilalar bilan mahalladagi ma'naviy ma'rifiy ishlarni mujassamlashtirib, ko'tarib boradi. Nega tadbirlar uyushtiradi, hashar uyushtiradi, obodonlashtiradi, shart ta'minlangan oilalar bilan birgalikda ishlaydi. Endi mana maslahatchimizga har bitta oilani, masalan, har kuni 5-5 oilani bir o'rganamiz birgalikda. Agar juda vaqtimiz bemalol bo'lsa, ba'zi vaqtimiz juda bo'lmaganda ikkita zo'r o'rganamiz. Obodonlashtirish, shunaqa shirkatlar ko'proq ishlasa, ko'proq dvorniklar olib, tozalik ishini ko'proq jalb etilsa bo'ladimi? Shuni oqsoqol ishi nazorat qilish, to'g'rimi? Shirkatni o'rniga oqsoqol ishlaydi, bilasizmi shuni?
Demak shirkatlar o'zini ishini o'zi qilsin, mahalla o'zini ishini qilsin. Shunday demak.
Masalan, oqsoqol bari shirkatni nazorat qiladi, bilaman bu narsani. Uni o'rniga ishlash kerak emas menimcha.
Shu oyliklar yetarlimi degan bir savol. Bu tabiiy savol, ya'ni.
Yetarli emas.
Bu o'zini-o'zi boshqarish organlari ishchilarni rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida nomli farmon ortidan kutilayotgan o'zgarishlar bo'yicha Toshkent viloyat mahallalaridan birining faollari sharhi edi. Farmonga muvofiq oyliklarga 20% lik qo'shimchalar mahalladagi maslahatchilarga va sarbonlarga beriladi. Mahalla raisi va kotibasi oyliklaridagi o'zgarishlar haqida farmonda hech narsa aytilmagan. Shuningdek, mahallalar qoshlarida xizmat qiladigan posbonlar shu paytgacha oylik olmasdan ishlashgan. Bundan keyin ham ularga biror moddiy rag'bat haqida hech narsa aytilmagan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Shu kunda xabarlar.info proxy saytidan foydalanishingiz mumkin. Boshqa mavzu: O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 184-chi qarori bilan pensiya to'lash to'g'risidagi nizomga o'zgartishlar kiritildi. Hujjatga binoan endilikda chorvador va dehqonlar yilda bir marta sug'urta badali to'lashi shart agar pensiya oldilari kelsa. Ayni qaror mamlakat tashqarisidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining nafaqa olish istiqbollariga ham aniqlik kiritdi. To'g'rirog'i pensiya olish istiqbollariga. Mamlakat tashqarisida ishlayotgan O'zbekiston fuqarolari daromadlarining 5.5% miqdorida majburiy sug'urta badali to'lashsagina pensiya olish huquqiga ega bo'lishadi. Hujjat bilan hamkasbim yaqinroq tanishdi.
O'zbekiston Moliya vazirligi byudjetdan tashqari pensiya ta'minoti bo'limining o'zini Ravshan deb tanishtirgan mutaxassisi bu o'zgartirishlarni ozodlik tinglovchilari uchun izohlashga rozi bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, aholiga pensiya to'lash haqidagi qonun o'zgarganidan keyin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu qonun ruhidan kelib chiqib, nizomga o'zgartirish kiritgan.
Bu qonundan kelib chiqib o'zgartirish kiritildi. Qonunga o'zgartirish kiritilgan sababli o'zgartirish kiritildi bunga. Qonunga o'zgartirish kiritilgan sababi bu o'sha anaqaga Vazirlar Mahkamasining 252-chi qarorida ayrim bandlarga o'zgartirishlar kiritildi.
Bu nizomga ko'ra pensiya olishni istagan molboqar yoki dehqonlar majburiy tarzda bir yilda bir marta respublikadagi eng kam oylik ish haqining bir baravari miqdorda sug'urta badali to'laydi. Suhbatdoshga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonda sug'urta badali to'lamagan odamga pensiya tayin qilinmaydi.
Eng kam ish haqini 4.5 baravari miqdorida to'laydi sug'urta badali bir yilda. Bu yerda mana qarangda, sug'urta badallari degan narsa bor-da. Tushunyapsizmi? Pensiya davlat pensiya ta'minotida odam fuqaro pensiya olishi uchun u butun umr pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lab yurgan bo'lishi kerak.
Shahrisabzda chorvachilik qiladigan Muhammadjon aka nega og'ildagi sigir uchun majburiy badal to'lashi zarurligini tushunib yetmaganligini aytadi. Muhammadjon akaning bu savolini Moliya vazirligi mulozimiga eshittirdik. Mulozim majburiy sug'urta badalining daromad solig'idan farqli ekaniga e'tibor qaratib, shahrisabzlik molboqarni tinchlantirdi.
Bitta narsani tushuning, sug'urta badallarini mana misol uchun daromad solig'ini siz byudjetga to'laysiz, to'g'rimi? Daromad solig'i to'laysiz oyligingizda. U hech qachon sizga qaytib kelmaydi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Sug'urta badallarini pensiya jamg'armasiga to'lasa, u kelajakda o'sha pensiya oladida. Qaytib keladi o'zini puli. Bu haligi odamlarni cho'ntagidan pul olib qo'yib biror narsa qilishmas, o'sha pulni baribir kelajakda qaytarib oladi pensiya qilib. Anaqasimas, o'zi uchun. Mana dehqon xo'jaliklari, chorvachilik bilan shug'ullanadigan haligi shaxsiy dehqon xo'jalik, shaxsiy tomorqadagi ishlovchilar to'lamasa, hech qanaqa pensiya tayinlanmaydi.
Deydi O'zbekiston Moliya vazirligi mulozimi. Mehnat muhojirlari O'zbekistonda pensiya olishlari mumkin. Buning uchun mehnat muhojiri mamlakat tashqarisida olayotgan oylik maoshidan 5.5%ini O'zbekiston pensiya jamg'armasiga o'tkazib turishi kerak, deydi O'zbekiston Moliya vazirligi byudjetdan tashqari pensiya ta'minoti bo'limi mulozimi.
O'zbekiston Respublikasi davlat pensiya ta'minotiga pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lasagina
pensiya oladi kelajakda.
O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lasa, keyin pensiya tayinlanadi.
Ularning ish beruvchi bilan shartnomasiga asosan oylik ish haqining 5.5% 10 yil mobaynida O'zbekiston pensiya jamg'armasiga o'tkazilib turgani hujjat bilan tasdiqlansagina ularga pensiya tayinlanishi mumkin, deydi mulozim.
Oylik ish haqini 5.5% miqdorida.
Oylik ish haqini 5.5% miqdorida, tushundim.
Hozir Buxoroning Peshku tumanida istiqomat qiladigan pensioner Asad aka Abdullayev bu qonunning o'zi olayotgan pensiyaga ta'siri bilan qiziqdi. Pensiya ham bu yangi nizomga ko'ra qayta hisoblanib kamayib qolmaydimi deb tashvish bildirdi Asad aka. O'zbekiston Moliya vazirligi mulozimining ozodlikka bildirishicha nizomdagi o'zgarishlar nafaqani endi rasmiylashtirmoqchi bo'lganlargagina taalluqli.
Bu qonun kuchga kirgandan keyingi oldingi holatlarga ta'sir qilmaydi, kuchga kirgan kundan keyingi ta'sir qiladi,
deydi mulozim. O'zbekiston Respublikasining 1993 yil 3-sentabrda qabul qilingan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi 938-chi qonuni mamlakat fuqarolarining nafaqa ta'minotini tartibga soluvchi ilk qonun bo'ldi. Bu qonun qabul qilingandan beri o'tgan 19 yil mobaynida qonunga 8 marta o'zgartirish kiritildi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston keyingi bir yil davomida 226 ming tonna meva, 147 ming tonna uzum eksport qildi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari yuridik shaxslar faoliyatini tekshirishni muvofiqlashtirish tartibiga oid nizomga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra nazorat idoralari tadbirkorlarni rejali tekshiruv haqida u boshlanishidan kamida 30 kun avval yozma tarzda xabardor qilishi lozim. Rossiyadagi MTS kompaniyasining O'zbekistondagi shobasi bo'lgan O'zdon Robita shirkati Labzakdagi bosh savdo va xizmat markazi yopilganini ma'lum qildi. Qozog'iston havo mudofaasi kuchlari rahbari Nurjon Mukanovning chorshanba kuni matbuotga bildirishicha, Qozog'iston va Rossiya birlashgan havo mudofaasi tizimi barpo etishga doir o'zaro kelishuvga erishgan. Afg'onistonda xotin-qizlarga nisbatan davom etayotgan zo'ravonliklarga norozilik bildirish maqsadida bugun 10dan ortiq ayol Qobulda yurish qildi. Suriya muxolifati namoyandalarining Rossiya hukumati rasmiylari bilan Moskvada o'tkazilgan muzokaralari tomonlar yondashuvini o'zgartira olmadi. Qohira markazidagi Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi Misr Oliy konstitutsiyaviy sudining seshanba kungi qaroriga norozilik bildirmoqda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Dasturimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalarning ba'zilari. Kamsitish: Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari O'shda o'zbeklar diskriminatsiya qilinmoqda deb bayonot berdi. Cheklov: O'zbekiston aeroportlari atroflari ham tamakidan xoli hudud deb e'lon qilindi. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Namanganda xo'roz tuxum tug'di. O'shda o'zbeklarga nisbatan diskriminatsiya mavjud. 10 iyul kuni kechga yaqin O'sh safarini yakunlagan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Toshkentda jurnalistlarga mana shunday bayonot berdi. Navi Pillay O'sh safari davomida 2010 yilgi zo'ravonliklar qurbonlari va jabrdiydalariga adolatli sudlov sharoiti yaratib berilmaganiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, O'sh qirg'inida qurbon bo'lganlarning 70%dan ko'prog'i o'zbeklar ekaniga qaramay, zo'ravonlikda ayblanib qamalganlarning 77% o'zbek millatiga mansub. Mana shu holatning o'ziyoq adolatli sudlov ta'minlanmaganining isbotidir. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Navi Pillay o'z safari davomida 2010 yilgi zo'ravonliklar qurbonlari va jabrdiydalarga adolatli sudlov sharoiti yaratib berilmaganiga e'tibor qaratdi. BMT oliy komissarining aytishicha, Qirg'izistonda 2010 yil avgustidan 2012 yilgacha O'sh voqeasida ayblanib hibs qilingan o'zbeklarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida 68 ta ma'lumot olingan.
Policemen who get away with torture.
Bu aysbergning bir uchi xolos. Qiynoqlar holati mavjudligini tan olishni istamayotgan prokurorlar va qiynoqlar qo'llagani uchun jazolanmay qolayotgan militsiya xodimlari davlatchilik tamoyillariga putur yetkazmoqda. Hukumat millatidan qat'iy nazar har bir fuqaro huquqlarini himoya qilish kerak, dedi Navi Pillay. Jurnalistlardan birining: nega faqat o'zbeklar haqida gapirasiz? Qiynoqlarga solingan qirg'izlar haqida nega indamaysiz? Qabilidagi savoliga esa Navi Pillay qirg'izlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida ma'lum ma'lumot undan mavjud emasligini aytdi. Pillayning aytishicha, shu kungacha o'zbek hamjamiyati qiynoqlar va boshqa huquq buzilishlar haqida ma'lumotlarni berib kelmoqda. Qirg'iz hamjamiyati esa bu borada bizga hali birorta asosli ma'lumot bera olgani yo'q. Bu yo'nalishda hamkorlik qilishni istagan har bir odam uchun biz hamisha ochiqmiz, dedi Navi Pillay. Pillay o'shda milliy oshchiliklarga, ayniqsa etnik o'zbeklarga nisbatan diskriminatsiya mavjudligini ta'kidlab o'tdi. Uning aytishicha, milliy oshchiliklarga nisbatan diskriminatsiya Qirg'izistonning eng katta muammosiga aylanib bormoqda.
Into the June 2010 violence in Osh.
Masalan, O'shda aholining 50% o'zbek ekaniga qaramay, sudlardan birortasi o'zbek millatiga mansub emas. Boshqa hokimiyat tuzilmalarida ham mana shunday vaziyat hukm surmoqda. O'sh qirg'inida halok bo'lgan va jabrlanganlarning 75% yaqini o'zbek ekaniga qaramay, qamalganlarning 77% o'zbek. Bu esa Qirg'izistonda adolatli tergov va sudlov borligini shubha ostiga qo'yadi, dedi Navi Pillay. BMT oliy komissari Qirg'izistonda O'sh voqealari uchun aybni faqat bir millatga, ya'ni o'zbeklar zimmasiga yuklash an'anasi shakllanganini keskin tanqid qildi. Pillay O'sh qirg'inida har ikki millat vakillarining qurbon bo'lgani, nizoda har ikki tomon ishtirok etganini isbotlashini hamda qirg'in uchun mas'uliyatni faqat bir millat zimmasiga yuklash salbiy oqibatlarga olib keluvchi siyosiy xato ekanini ta'kidladi. Navi Pillay xalqaro hamjamiyat O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli etnik o'zbek Azimjon Asqarov ish yuzasidan tashvish bildirayotganini yana bir karra eslatib o'tdi. Pillay Qirg'iziston prezidenti va bosh prokurori bilan bo'lgan uchrashuvda bu masalani ko'targanini va Asqarov ishi adolatli tarzda qayta ko'rib chiqishini talab qilganini bildirdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz tinglaganingiz lavhaga jonli bir illyustratsiya bo'la olishi mumkin. Tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etgan Jaloloboddagi Sa'dullo Sarimsoqovning onasi o'g'lining o'limida militsionerlarni ayblaydi. Karima Sarimsoqovaga ko'ra, O'sh voqealari yuzasidan bir necha og'ir moddalar bo'yicha ayblanib, biroq og'ir moddalar yuzasidan jinoyati sudda isbotlanmay 4 yil manzil koloniyaga hukm qilingan 22 yashar o'g'li militsionerlarning loqaydligi tufayli sil kasalidan vafot etgan. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Saydullo Sarimsoqov 2011 yil may oyida 2010 yil O'sh voqealari yuzasidan bir necha og'ir moddalarda ayblanib, Jalolobod viloyat Suzoq tuman ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida saqlangan. Sudda og'ir jinoyatlar yuzasidan ayblari isbotlanmay, faqat jinoyatni yashirgani uchun 4 yilga manzil koloniyasida jazo o'tashga hukm qilingan. Izolyatorda o'tkazilgan 1 yil davomida Saydullo Sarimsoqov sil kasaliga chalingan. Sud Saydulloni manzil koloniyasida jazo o'tashga hukm qilganidan so'ng uning ota-onasida o'g'lini davolash imkoniyati paydo bo'lgan. Biroq sil kasali rivojlanib ketgani oqibatida Saydullo 2012 yilning 5-aprel kuni vafot etgan. Saydulloning onasi Karima opaning aytishicha, o'g'lining o'limiga vaqtincha saqlash izolyatori xodimlarining o'z vazifasiga mas'uliyatsiz yondoshgani, kasal mahbusni to'laqonli davolanishga to'sqinlik qilganlari sabab bo'lgan. Karima opa vaqtincha saqlash izolyatori xodimlari Saydulloni kasal bo'lganiga qaramay muntazam kaltaklashganini, o'g'lini qamoqdan chiqarish va davolatish uchun 10,000 dollar miqdorida pora talab qilganlarini aytib berdi.
Biz o pulni qayerdan topamiz, 10,000 dollar debdi. Biz qo'limizdan kelmadi ukini. Uchinchi kuni olib chiqamiz desak, yana bo'lmay qoldi. Shu bo'yicha qoldi. Bir yil, bir oy azobda o'tirdi. Unga yugurdim, bunga yugurdim, kasal bo'ldi. Ikki martadan bani insonlarga yudoni zorini qilib, olib chiqtirdim. 39 kuni temperaturalar bilan yotqizishdi. Kasal desam, ishonishmadi. Skorilar takırsa kese yana, bu keselmez, yoldan keser, tepişken 39-40, akvalat giyenler giyen işlemliyim ben. Karasmadı, rüzgâ, cücüme deyip, nahat iken üstümden gülüştü. Melisalar öğrendi bir yolu, o dağlar bugün iken. Bir hakikat bulalım, sen Kırgızistan'da tuğulganmış, özgenmiş, yaşaganmış özümüzü, vatanımız yokuz.
Deydi Gılap Kerime Sarimsoqova. Karima Sarimsoqova 2010 yil avgustida tibbiy yordam olish uchun o'g'lini vaqtincha qamoqdan ozod qilinishiga yordam berishni so'rab, Jaloloboddagi Справедливость huquqni himoya qilish markaziga murojaat qiladi. Huquq faollari Karima Sarimsoqovaga bepul advokat berishgan va tergovdagi bemorni tibbiy yordam olishi uchun kasalxonaga yuborishni so'rab, Jalolobod shahar va Suzoq tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qilishgan. Biroq ichki ishlar boshqarmasi bemorni kasalxonada qo'riqlovchi mutaxassislar yo'qligini ro'kach qilib, iltimosnomani qanoatlantirmagan.
Qonun bo'yicha shubhalanib yo ayblanib saqlanayotgan odamlar KIZOda
Keçinin izolyatorda yotuş kerek. Lekin afsuzga jallob tashlaydigan izolyator bo'lmagan uchun Jallobod shahar govdini IVS'da yotishadi 1 yilgacha. Bu IVS bo'lsa bunga moslashmagan. Qonunda yozilganki, u yerga tushgandan keyin mediklar ko'rish kerak. Medikat doim kuzatib borish kerak. U qonunda yozib qo'yilgan, xolos. Lekin sizda hech qanday byudjetda pul yo'q degan bahona bilan birorta IVS'da vrach yo'q.
Deydi Справедливость huquqni himoya qilish markazi faoli Abdumalik Sharipov. Unga ko'ra, hozirda Sarimsoq va o'g'lining o'limida ayblayotgan militsiya xodimlarini javobgarlikka tortishda yordam so'rab, huquq himoyachilariga murojaat qilgan. Abdumalik Sharipovning aytishicha, hozirda Jaloboddagi huquq faollari mazkur voqea yuzasidan hujjatlarni o'rganish va sudga ariza berish ishlari bilan mashg'ul. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Biroz avval Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay xonimning o'shga qilgan safari tafsilotlari bilan tanishtirgan edik. Yana Pillay xonimga doir aloqasi bor yana bir mavzu. Fransiyada joylashgan Asad France inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot Markaziy Osiyo mintaqasiga safar qilayotgan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay xonimga ochiq xat yo'llab, qozoq rasmiylari bilan bo'lajak muzokaralarda O'zbekistonga qaytarib yuborilgan 29 nafar o'zbekistonlik qochqin masalasini ko'tarishni so'ragan. 11-12 iyul kunlari Pillay xonimning Ostonada Qozog'iston rasmiylari inson huquqlari faollari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Akad France inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay xonimga yo'llagan ochiq maktubida O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 nafar qochqinni ortga qaytarish va ularga tovon puli to'lash borasida qozoq rasmiylariga bosim o'tkazishga chaqirgan.
Navi Pillay right now she will be in Kazakhstan. So she can put pressure, she can urge the Kazakh authorities.
Navi Pillay xonim ertaga Qozog'istonga boradi va u O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 nafar qochqinni ortga qaytarish va ularga tovon puli to'lash borasida qozoq rasmiylariga bosim o'tkaza oladi deb o'ylaymiz. Maqsadimiz hech bo'lmaganda shu qochqinlar taqdiriga e'tibor qaratishdir, deydi Akad France tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Kristin Larok. 2010-yilning iyun oyida Qozog'iston bosh prokuraturasi O'zbekiston bosh prokuraturasining so'roviga asosan 29 nafar boshpana izlovchini hibsga olgan va 1 yil o'tib ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi 29 qochqinga diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik va konstitutsion tuzumga tajovuz qilish kabi ayblarni ilgari surgandi. O'zbekistonga ekstraditsiya etilgan barcha qochqinlar turli muddatga ozodlikdan mahrum etilganlar, ularning yaqinlari qochqinlarning ko'pchiligi qamoqxonada qiynoqqa solinganini iddao qilganlar. Ayni paytda 29 qochqin O'zbekiston qamoqxonasida qolar ekan, Qozog'iston ularni qanday qilib ortga qaytarishi va tovon puli to'lashiga erishish mumkin deya so'raymiz Akad France tashkiloti vakili Kristin Larokdan.
Of course it seems very strange that we can wonder how Uzbekistan will send back these people where they are Uzbek.
Albatta O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan qochqinlarni qaytarib olish mushkul. Lekin maqsadimiz BMT rahbariyatini hech bo'lmaganda ana shu qochqinlar taqdiriga e'tiborni qaratish. Qozoq rasmiylariga ham qaytarib yuborilgan o'zbek qochqinlari mana ne kuyga solinayotganini ularga eslatib qo'yish va qochqinlarning O'zbekistonga boshqa asossiz tarzda qaytarib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik, deydi Kristin Larok. Akad France tashkiloti BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasini ham Qozog'iston hukumatini ham o'sha paytda o'zbekistonlik boshpana izlovchilar O'zbekistonga qaytarilgan taqdirda qiynoqlarga tutilishlari borasida ogohlantirgan edi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi sana, shatga boram.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 300 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashadan puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Oliy ma'lumot olishni o'ylab uyqusi qochgan yoshlarni qiziqtiradigan mavzu. Shu kunda O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi qabul komissiyalarida ishlayotganlarning qo'llari qo'llariga tegmayapti. Agar o'tgan yili oliygohlarga hujjat topshirgan yoshlar soni rekord darajaga yetib 400 mingdan ortib ketgani qayd etilgan bo'lsa, bu yil abituriyentlar soni bundan da ko'proq bo'lishi kutilmoqda, deydi mavzuni yaqindan o'rgangan hamkasbim Xondamir.
Bu yil O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 450 mingdan ziyod abituriyent hujjat topshirishi mumkin. Bu ko'rsatkich o'tgan yildagidan taqriban 10%ga ko'proqdir. Ayni paytda mamlakatdagi ayrim oliygohlarga shu kungacha o'tgan yildagidan 2 barobar ko'p abituriyent hujjat topshirgani aytilmoqda. Bunday holat xususan Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti ham kuzatilyapti.
Qabul o'tgan yilga nisbatan ancha yuqori. O'tgan yil mana shu kungacha kecha ma'lumot qaradigan bo'lsak, 3879 ta o'tgan yil topshirilgan bo'lgan ekan. Hozir kunda esa 6355 ta.
Demak, 2 barobar ko'p.
Salkam 2 barobar ko'p.
Dedi Jizzax davlat pedagogika instituti qabul komissiyasining statisti Furqat Ahmedov. Shu kunda O'zbekistonda 57 ta oliy o'quv yurti abituriyentlardan hujjat qabul qilmoqda. Bir oy davom etadigan hujjat qabul qilish jarayoni aksar oliygohlarda 20-iyulda yakuniga yetadi. 1-avgustga belgilangan test sinovlarida abituriyentlar 3 predmet bo'yicha 108 ta savolga javob berishlari, to'g'ri javobni esa har bir savol ostidagi 4 variantdan birini tanlash orqali belgilashlari lozim bo'ladi. Oliygohlardagi qabul komissiyasi a'zolari bu yil ham abituriyentlarning test sinoviga shpargalka va uyali telefon olib kirishi bo'yicha qattiq nazorat o'rnatilishini, bundaylar sinovga qo'yilmasligini aytmoqdalar. Ayni paytda qabul komissiyasiga topshirilgan hujjatlarda soxtaliklar bo'lsa ham, abituriyent sinovga qo'yilmaydi. Agar bunday qonunbuzarlik abituriyent testni topshirib, talabalik hujjatini qo'lga kiritgandan so'ng aniqlansa, u o'qishdan haydaladi. Buning ustiga soxta hujjat taqdim qilgan kishining ishi prokuraturaga oshirilishi aytilmoqda. Jizzax davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi statisti Furqat Ahmedovga ko'ra, harbiy xizmatni o'tab kelgan yoshlar bu yil ham oliygohlarga kirish chog'ida imtiyozlardan foydalanishlari mumkin.
Harbiy xizmatdan qaytganlarga 22% imtiyoz berilyapti. Undan tashqari ularga keyin period masalasi bir institutdan boshqa institutga qachonki ballari bu yerda o'tmasa, shu ball to'plagan bari bilan boshqasiga o'tkazish period masalalari ko'riladi. Ikkinchi tanlangan muassasaning fakultet bu yerda u ball yuqori bo'lsa, shunda pilot masalasi ko'riladi. Keyin ko'zi ojizlar, yetimlar, chin yetimlar, fan olimpiada g'oliblari, keyin sport musobaqalari g'olibi, respublika bo'yicha birinchi o'rin olganlarga faqat imtiyozlar belgilangan.
Degan Furqat Ahmedov, hatto o'tgan yili olimpiada g'olibi bo'lgan abituriyentlar ham bu imtiyozlardan foydalana olmasligini, faqat bu yilgi natijalar e'tiborga olinishini qayd etdi. 2012-2013 o'quv yilida O'zbekiston oliy o'quv yurtlari bakalavriatga 56607 nafar, magistraturaga esa 6300 nafar kishini qabul qilish kutilmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul jarayoni 1992 yildan boshlab test sinovi asosida amalga oshirilyapti. Sinov O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat test markazi tomonidan tashkil etiladi va o'tkaziladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Xoq ishoning, xoq ishonmang, Namanganda xo'roz tuxum tug'di. Bu yangilik tafsilotlari oldinda turibdi. Hozir esa boshqa mavzu. 11-iyul kuni xalqaro aholishunoslik kuni nishonlandi. Aholishunoslik kuni ilk bor nishonlangan 1987 yilda jahon aholisi 5 milliardga yetgan edi. Oradan 25 yil o'tib, bugungi kunda dunyo aholisi soni 7 milliarddan ortdi. 2030 yilga borib, dunyo aholisi soni 10 milliarddan ortishi bashorat qilinmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining aholishunoslik tashkiloti xulosasiga ko'ra, garchi jahon bo'yicha tug'ilayotgan bolalarning o'rtacha soni sezilarli tarzda pasayib borayotganiga qaramay, asr o'rtalariga qadar aholi soni o'sishda yana davom etaveradi. Mavzuni Hurmat Bobojon yoritadi.
BMTning aholishunoslik tashkiloti UNFP xulosasiga ko'ra, garchi jahon bo'yicha tug'ilish sur'ati pasayib borayotganiga qaramay, asr o'rtalariga qadar aholi soni o'sishda davom etaveradi. Aholining jahon miqyosida o'sishi ko'p jihatdan juftliklarning reproduktiv imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Aynan shu maqsadda UNFP bu yil aholishunoslik kunini reproduktiv salomatlik mavzusida o'tkazmoqda.
Значит, в этом году гендерное население проходит под темой «Всеобщий доступ к услугам в области репродуктивного здоровья». И мы проводили буквально вот сегодня в парке имени Гафура Гуляму мероприятие «Семейный марафон».
Был aholishunoslik kunida репродуктив саломатлик мавзуига урғу беряпмиз. Шу сана муносабати билан бугун Тошкенттаги Гафур Гулам боғида оила марафони деган тадбирни ўтказдик. Ёш оилалар ёшларга репродуктив саломатлик ҳақидаги билимларни oshirish bundan maqsad edi, deydi BMT aholishunoslik tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Aziza Asqarova. UNFP hisobotiga ko'ra, jahonda ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda taxminan 222 million ayol oilani rejalashtirishning zamonaviy vositalariga ega emas. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, har kuni dunyo bo'ylab 800 ga yaqin ayol tug'ish jarayonida olamdan o'tadi.
Каждую минуту женщина умирает от осложнений, связанных с
Bu degani har daqiqada dunyo bo'ylab bir ayol homiladorlikdagi uqubat tufayli yoxud tug'ish chog'ida olamdan ko'z yumadi, deydi UNFP tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Aziza Asqarova. Qarib 1 milliard 800 million yosh reproduktiv salomatlik haqida yetarli bilim, sog'liqni saqlash va qulay sharoitlarga ega emas.
90-х годах материнская смертность была около 65 на 100 тысяч.
90-chi yillarda O'zbekistonda onalar o'limi har 100 ming ayolga 60 tadan to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir bu raqam 20 ni tashkil qiladi. Ya'ni o'tgan 20 yil ichida onalar o'limi O'zbekistonda qariyb 3 barobar kamaygan, deydi Asqarova.
Сейчас 20, то есть более чем в 3 раза снизилась материнская смертность.
Tashkilotga ko'ra, 1990-95 yillar davomida O'zbekistonda aholi soni o'sishi 2.1% ni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkich 1.5% ga tushgan, o'rtacha umr ko'rish darajasi esa qariyb 2% ga o'sgan. Lekin mutaxassislar onalar va bolalar o'limi mamlakatda hali ham katta muammo bo'lib qolayotganini aytishadi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda onalar va bolalar o'limi ko'payishiga ijtimoiy hayotning og'irligi sabab bo'lmoqda. Ayni paytda mamlakat aholisining 62% qishloq joylarda yashaydi. Ayollar orasida kam qon xastaligining keng tarqalgani, ularning to'yib ovqatlanmasligi, ekologiyaning buzilib ketayotgani, qolaversa qishloq joylarda shifoxonalar va tug'ruqxonalarda malakali shifokorlar yetishmasligi ham muammolar o'tishiga olib kelyapti. Xorazmlik akusher-ginekolog Tamara opa Ozodlik bilan suhbatda ko'p uchraydigan muammolar haqida gapirib berdi.
Bu razvedlar ko'p, bolalar patologiya bilan tug'ilish tushyapti, keyin chaqaloqlar o'limi ko'p uchrayapti. Yarani ko'p o'limi uchrayapti. Amputatsiya ishlari juda ham ko'p amalga oshirilyapti hozir. Amputatsiya bu degani maskini olib tashlab turish. Ko'p, juda ham ko'p uchrayapti. Bizani vaqti 20 yil oldin u narsa onda-sonda uchrayapti. Hozir juda ham ko'p.
Sababi nima endi? Sababi nima buni? Sababi nima?
Sababi shu yaxshi qaralmayapti. Men shu o'qigan adabiyotlarimda, boshqasida hattoki razriv bo'lishi ham ayolni tug'ruq paytidagi razriv ham bu degani bu akusher ginekologni akusherkani xatosi bu degani gapda vrachlarni nimasini sovetasi nimasi praktikasi kam bilmayman nima bo'lyapti hozir.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan esa tug'ruqxonalardagi ahvol yuzasidan munosabat ola olmadik. BMTning aholishunoslik tashkiloti UNFP vakilasiga ko'ra, O'zbekiston tug'ruqxonalarida ahvol unchalik ham ayanchli emas.
В стране более 24 000 акушерских сотрудников.
Mamlakatda akusher xodimlar soni 24 mingdan ortadi. Bu O'zbekistondagi davlat uchun yomon raqam emas, deydi UNFP vakilasi Asqarova.
То есть это достаточно большая цифра для страны, потому что, допустим, есть страны, где нет.
UNFP O'zbekistonda ayollar reproduktiv salomatligi, akusher shifokorlar bilim malakasini oshirish hamda tug'ruqxonalarni lozim texnik anjomlar bilan ta'minlash, aholini zamonaviy kontratseptiv vositalar bilan ta'minlash bo'yicha 5 yildan buyon O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlik qilib keladi.
Hamkasbim Hurmat Bobojon tilga olgan mavzuga bir qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman, qiyoslash uchun ma'lumot. Eshiting, 200 yil avval yer yuzida 1 milliarddan kamroq odam yashagan. So'nggi 50 yil ichida esa aholi soni 3 milliarddan 7 milliard nafarga yetdi. O'zbekiston aholisi 1960 yilda 7 million kishini tashkil qilgan, bugungi kunda O'zbekiston aholisi 29 million nafardan ortdi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Namanganda xo'roz tuxum tug'di. Rostligidan yolg'onligi rostroq bu xabarni Ozodlikka Namangan shahrining Paxtakol mahallasida istiqomat qiluvchi Mirza Akbar Tabib yetkazdi. Tinglovchimiz Toshi Vazmin xabarlardan biroz dam olsin deb yoshi 50 ga chiqqan namanganlik tinglovchimizning aytganlarini sizga eshittirishga qaror qildik. Balki tuqsa tuqqandir xo'roz.
Xo'p, Mirza Akbar aka, Namanganda nima gaplar? Qani gapiringchi?
Namanganda xo'roz tuxum qildi, xo'roz.
Xo'roz tuxum qildi deysiz, xo'roz bilan tovuqni farqiga borasizmi o'zi?
Bu o'zbek xalqi qadimdan xo'roz bilan tovuqni farqiga borib kelgan. Bizdagi odam xo'rozdan tovuqni farqiga bormasa endi uyat bo'ladi.
Ha, farqiga borsangiz qanday qilib xo'roz tuxum tuxsin?
Ha, endi o'zimizni oldimizda mana singlim tuxumni ko'tarib keldi. Shu ovqat berayotgan vaqtda xo'roz yaqinlashgan. Yaqinlashgandan keyin xo'rozni naraqa surib nima qilsa o'sha tol tevaroqqa chiqib turib haligi oqlat qilganda keyin oqlat qilgan ichidan haligi oqish bilan narsa tushgan. Kim borib qarasa haligi tuxum kim mana telefon qildi, xo'p kelishdi pochcham bilan. Odam issiq yangi ranglari haqiqiy deydi tovuqni tuxumni. Dari olib nima qilib bu xo'rozni yo'qotmang. Tuxumni men nima qilaman deb mana shu o'zimizni sharq tabobatimiz bor. Shu yerga olib borib buni ko'rsatdim.
Ha, inakiga nima qildinglar? Siz mana tabib ekansiz, u tuxumni ekspertiza qilib ko'rdinglarmi?
Ha, o'zimizcha bir nima qilib ko'rdik, nima bo'lishi mumkin. Endi kitoblarda bunaqangi aytilgan narsa topa olmadik.
Qanday xulosaga keldinglar?
Aqlga chiqmayaptida bu qanaqa nima tuxum chiqishi mumkin, lekin tuxum degan.
Endi
mana hozir qo'limda ushlab turibman.
Xo'ra, tuxumni qo'lingizda ushlab turibsizmi?
Ha, mana qo'limda.
Katta kichikligi qanday? Tovuq tuxumidan kattaroqmi, kichikroqmi?
Xo'p, yo'q, bedananing tuxumi qani? Bo'lganmiz bedananing tuxumi. O'sha razmerda keladi.
Tovuqni egasi qo'shningizmi yo qarindoshingizmi?
Singlim, katta opam. Opamning tovug'i.
Tovug'imi, xo'rozimi?
Ha, xo'roz deganim, xo'roz tuxumlarga.
Katta xo'rozmi yo anaqa yaponskiy kichiklar?
Katta xo'roz. Yo, yaponcha emas, hali allachi xo'roz deydi bizda. O'sha daqan sifat deydi.
Mirza Akbar aka, u ancha hazilkash odamga o'xshaysiz. Bir hazillashay deysiz-da.
Yo, hazilmi? Hazilmi, tabiatan bu. Hazilkashlik ham bor. Jaraligi ko'nglim ochib. Mayli, lekin bu hazil emas-da, bu kulgili narsa-da.
tavba ekansiz. Bizga bu xoroz tuxum tug'di deb xabar beryapsiz. Biz gapiramiz. O'zingizni o'zingiz bir reklama qilmoqchimisiz shekilli?
Yo'q, men reklamam yetarli.
Yetarlimi?
Men haligi men muhtoj emasman reklama qilishga. Naborot reklamadan qo'rqdim. Biz iloji bo'lsa reklama qilmasak ham mayli. Bizlar odamlarimiz o'sha nimalar juda yetarli.
Singlisining xorozi tuxum tuqqani to'g'risida xabar qilgan Namangan shahrining Paxtakol mahallasida istiqomat qiluvchi Mirza Akbar tabib bilan gaplashdik. Bu xabarga ishonmasangiz ham hech yo'q, kayfiyatingiz ko'tarilgandir degan umiddamiz. Bu Ozodlik radiosi shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishni boshlaymiz. Bugungi dasturni Pragada studiyada men Sarvar Usmon olib borayapman. Biz bilan qoling.